50 languages.
82
82
صيغة الماضي رقم 2
داتيد 2
هل اضطررت إلى طلب سيارة إسعاف؟
Måtte du ringe efter en ambulance?
هل اضطررت إلى استدعاء الطبيب؟
Måtte du ringe efter lægen?
هل اضطررت إلى طلب الشرطة؟
Måtte du ringe efter politiet?
أبحوزتك رقم الهاتف كان لدي منذ قليل.
Har du telefonnummeret? Jeg har lige haft det.
أبحوزتك العنوان كان لدي منذ قليل.
Har du adressen? Jeg har lige haft den.
أبحوزتك مخطط المدينة كان لدي منذ قليل.
Har du kortet over byen? Jeg har lige haft det.
هل أتى في الموعد؟ لم يتمكن من القدوم في الوقت المناسب.
Kom han til tiden? Han kunne ikke komme til tiden.
هل وجد الطريق؟ لم يتمكن من العثور علي.
Fandt han vej? Han kunne ikke finde vej.
هل فهمك؟ لم يتمكن من فهمي.
Forstod han dig? Han kunne ikke forstå mig.
لما لم تأتي في الوقت المناسب؟
Hvorfor kunne du ikke komme til tiden?
لما لم تتمكن من إيجاد الطريق؟
Hvorfor kunne du ikke finde vej?
لما لم تتمكن من فهمه؟
Hvorfor kunne du ikke forstå ham?
لم أتمكن من القدوم لأن الحافلات لا تسير.
Jeg kunne ikke komme til tiden, fordi der ikke kørte nogen bus.
لم أتمكن من إيجاد الطريق إذ لم يكن لدي مخطط للمدينة.
Jeg kunne ikke finde vejen, fordi jeg ikke havde et kort over byen.
لم أتمكن من فهمه لأن الموسيقى كانت صاغبة بشكل.
Jeg kunne ikke forstå ham, fordi musikken var så høj.
اضطررت لأخذ سيارة أجرة.
Jeg var nødt til at tage en taxa.
اضطررت لشراء مخطط للمدينة.
Jeg var nødt til at købe et kort over byen.
اضطررت لإطفاء المذياع.
Jeg var nødt til at slukke for radioen.